Dëgjues të ndëruar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues. Në këtë edicion me stjera shjuftoj të ndiqni. Lëvizja vetëvendosje ka thënë se do të bëjë koalicion me partit jo sërbe, cili do t'jetë roli i listës sërbe. Sektori i privat në Kosovë ndihmohet me 9 milion euro, afarisët ankohen. Mungesa e ndërgjegjësimit rrit rastet me COVID-19 në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lista sërbe në zgjedhjet e 14 shkurtit në Kosovë ka fituar të 10 ulset e garantuara për komunitetin sërb në kuvend. Ky subjekt politik ka shprehur gatishmërinë për konsultime me lëvizjen vetëvendosje e cila pritet të krijojë qeverinë e re të vendit për, siç ka thënë, avancimin e kushteve në të cilat jetojnë sërbët në Kosovë. Rada Trajković, politikane sërbe nga Gračanica, vlerëson se lista sërbe do të humbë fuqinë e saj të ndikimit në skenën politike nëse do të mbetet jashtë një koalicioni eventual qeverisës. Por, sipas saj, ajo do të përdor votat e saj si lojë numrash për të përfituar nga zgjedhja e presidentit të vendit. Verolub Petronić nga organizata jo qeveritare Qendra Humane në Mitrovicë shpreh mendimin se fuqia listës sërbe për të ndikuar në skenën politike do të shihet pas formimit të qeverisë së re. Në këtë temë dëgjojmë Bekim Bislimin.
Fuqia e listës sërbe për të ndikuar proceset politike në Kosovë do të varet nga raportet ndërmjet subjekteve politike shqiptare dhe çasje e tyre për formimin e përbërjeve të reja të institucioneve të larta të vendit, vlerëson Rada Trajković, politikane sërbe nga Gračanica, se cila do të jetë fuqia e listës sërbe për të arritur qëllimet në kuadër të institucioneve të Kosovës pas zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 14 shkurtit, do të varet nga ndarje resorve dhe përbërja qeverisë, thot Verolu Petronić nga organizata ju qeveritare Qendra Humane në Mitrovicë. Përfaqësuesit e listës sërbe më 16 mars janë takuar me ushtruesin e detyrës së presidentit të Kosovës Vjosa Osmani, e cila pretendon një mandat të plot në këtë pozitë, si dhe me liderin e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, i cili është kandidat i kësaj partie për kryeministër të vendit. Lëvizja vetëvendosje ka fituar zgjedhjet e 14 shkurtit me mbi 50% të votave. Pas takimit të listës sërbe nuk ka precizuar nëse deputetët e saj, të cilët kanë siguruar të 10 uleset e garantuara për komunitetin sërb në kuvend, do të votojnë ose jo qeverin apo presidentin e ri. Pas takimit me Kurtin dhe Osmanin, lista sërbe përmes një njoftimi për media ka thënë se si përfaqësuesi legjitime komunitetit sërb është e gatshme për konsultime dhe bisedime me qëllim të avancimit të kushteve në të cilat jetojnë sërbët e Kosovës dhe se të gjitha partitë tjera që ndajnë këto qëndrime do ta kenë listën sërbe për bashkë biseduese. Gjatë qeverisjes së kaluar të Kurtit, e cila zgjati 50 ditë në vitin 2020, lista serbe pati marrë një ministri, e cila i garantoi me kushtetutën e vendit, por ajo nuk ka qenë pjesë e koalicionit qeverisës. Rada Trajković, politikane serbe nga Gračanica, e cila në zgjedhjet e 14 shkurtit ka garuar për deputete në kuadër të iniciativës qytetare për liri, thot për Radion Evropa e Lirë se përpjekjet e listës serbe për ta shtuar ndikimin e saj politik në institucionet e Kosovës është parë pikërisht gjatë zgjedhjeve. Një gjë e tillë është faktuar, siç thot ajo, edhe me vendimin e panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, si dhe të gjykatës supreme pas zgjedhjeve të 14 shkurtit. Sipas saj, lista serbe është përpjekur që përmes votave të orkestruara të serbëve në komunat ku ata janë shumicë në Kosovë, të sigurojë mandate për deputet të subjekteve politike të komuniteteve tjera jo shumicë, në mënyrë që më pas të ketë lojalitetin e tyre në, siç e quan ajo, lojën me numra në kohën kur do të zgjidhet presidenti i vendit, por si pasaj fuqia e listës sërbe mund të ketë shtratin tek mos marveshjet ndërmjet subjekteve politike shqiptare.
Ukoliko albanske partije budu ucenjivale kod izbora presnike i ukoliko taj prostor iskoristi srpska lista.
Në qovët se partijit shqiptare do të bëjnë shantajë gjatë zgjedhjes së presidentit të Kosovës dhe në qovët se atë hapsire shfrytëzon lista sërbe që përmes votave të saj të përmbush disa kuota për zgjedhjen e presidentit, si dhe në këtë mënyrë të nxjerr përfitime për vete, atëherë kjo është çështje për zotëri Kurtin. Pra, a do ta pranoj ai dhe zonja Osmani këtë apo do të shkojnë në drejt asaj që me pakica tjera dhe partitë shqiptare të gjejnë kompromisin për kompletimin e institucioneve të Kosovës, tha Trajković. Ajo shtoi se për mendimin e saj do të ishte më mirë dhe dëshirueshme që në krye të institucioneve të vendit, qoftë në presidencë, qoftë në krye të qeverisë, të vinë njerëzit që nuk kanë qenë më herët në pushtet dhe ndaj të cileve nuk mund të bëhet shantazh. Të tillët sipasaj nuk do të lejonin ndikimin në zhvillimet politike në Kosovë të presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, të cilit, siç thot ajo, është duke i perënduar karriera politike. Verolu Petronić nga organizata joqeveritare Qendra Humane në Mitrovicë, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thot se nga bisedat që lista serbe ka pasur me Kurtin dhe Osmanin nuk janë specifikuar detajet, por sipas tij në një mënyrë lista serbe ka bërë të ditur se nuk do të pengoj formimin e qeverisë dhe nga kjo del se përfaqësuesit politik të komunitetit serb nuk janë shumë të interesuar se çfarë përbërje do të ketë qeveria e re, marr parasysh që një vend ministrore kanë të garantuar me kushtetutë të vendit në rast se ekzekutivi do t'i ketë 12 dikastere. Megjithatë, sipas tij, sikurse edhe në të kaluarën, kundërshtimet e listës serbe ndaj qeverisë do të vazhdojnë.
Pa verovatno da će postojati, ali sama činjenica da su predstavnici srpske liste išli na razgovor kod Kurtija i kod gospođe Osmani.
Me siguri që ato do të ekzistojnë, por me vet faktin që përfaqësuesit e listës serbe kanë shkuar për të biseduar me Kurtin dhe me zonjën Osmani, flet se ata janë të gatshëm që të bashkëpunojnë sikurse edhe më parë, tha Petronić. Pretendenti aktual i vetëm për kryeministër të vendit Albin Kurti më herët ka theksuar se nuk do të ketë koalicion qeverisës me listën serbe, por a do ta ketë fuqinë e ndikimit e lista serbe për të realizuar synimet e saj politike, duke mos qenë pjesë e koalicione qeverisës me lëvizjen vetëvendosje. Politikanja Trajković shpreh mendimin që lista serbe do ta humb fuqinë e ndikimit të saj si dhe adutin me të cilin i ka shantazhuar qeveritë deri tashme, të cilat krijoheshin me koalicione, se do t'i tërhiqte serbët nga të gjitha institucionet e Kosovës në veri të vendit në rast se nuk do të ishte pjesë e pushtetit.
Ja mislim da ona treba da izgubi moç. I svakako që izgubiti moç.
Unë mendoj se ajo, lista serbe duhet ta humb fuqinë dhe gjithsesi që do ta humb. Por në anën tjetër mendoj që fuqinë më të madhe do ta humb në qoftë se organet e Kosovës që merren me kriminalitetin do të hynin në projektin e verifikimit të shpenzimit të parave të buxhetit në komunat me shumicë serbe. Kjo do të krijonte hapësirë që edhe disa serb të tjerë në perspektivë, në të ardhmen e afërt, të kenë shansin që të zëvendësojnë listën serbe, tha Trajković. Secila do të jetë fuqia ndikimit të listës serbe në institucionet e Kosovës, sipas Verolu Petronićit, mbetet të shihet pas formimit të qeverisë së vendit.
Videćemo kako će izgledati, mi prvo uopšte nemamo predstave kako će izgledati buduća vlada. I tek kad bude došlo do preraspodele nekih mjesta, vidjet ćemo koliki će uticaj moći da ima srpska lista uopšte na političkoj sceni Kosova.
Do të shohim se si do të duket kjo, sepse ne ende nuk kemi një pasqyrë se si do të duket qeveria ardhshme. Vetëm kur të arrim të shpërndarje disa posteve, do të shohim se a do të kete lista serbe fuqi të ndikimit në skenën politike të Kosovës. Më e besueshme është që do të mbetet jashtë koalicionit qeverisës, por nëse do të ketë disa përmbysje, këtë do ta shohim shumë shpejt, theksoi Petronić. Lista serbe, e cila është themeluar dhe mbështetet nga Beogradi zyrtar, që nga formimi i saj në vitin 2014 e më pas ka fituar bindshëm votat e komunitetit serb në të gjitha zgjedhjet e mbajtura në Kosovë, duke i siguruar të 10 vendet e garantuara për komunitetin serb në kuvend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Qeveria Kosovës ka ndarë një pjesë simbolike nga fondi për rimëkëmbje ekonomike që ka vlerën e 222 milion eurove. Afaristët pohojnë se janë në pritje të ndihmës financiare në mënyrë që të mundësohet rritja numrit të punësuarve dhe avancimit teknologjisë prodhuese. Përfaqësues të komunitetit të biznesit thonë se qeveria nuk po i ndan mjetet në bazë të prioriteteve zhvillimore. Kronike Nadia Ahmetit.
Vetëm 22 milion euro deri më tani ka shpërndar Ministria në detyre financave për sektorin privat nga fondi 222 milion eurosh, Fond ky në kuadër të ligjit për rime këmbi ekonomike bëjnë të ditur zyrtar të kësaj ministrie. Nga kjo vlerë, 13 milion euro janë shpërndar për sektorin e bujqësis dhe 9 milion euro për bizneset private. Kompania Extra Fruti është një nga kompanit që nuk ka fituar ndonjë ndim financiar nga qeveria Kosovës që nga fillimi i zbatimit të programit për rime këmbi ekonomike. Kjo kompani që gjendet në qytetin e Prizrenit merret me përpunimin e frutave, eksporton në disa shtete të rajonit dhe Evropës dhe numron 30 punëtor. Pronari saj Ridvan Islamaj në një bisedë për Radio Evropa Lir thotë se vonesa në shpërndarjen e mjeteve të premtuara nga qeveria Kosovës po ndikon në afarizmin e tij.
Me teknologjinë me avancë, me bomat avancume, kërkesa në eksport kemi, o kapaciteti jo nuk në lejen me marë kërkesat shumë noja.
Shpërndarja mjeteve nga programi për rime këmbi ekonomike që arrin vlerën 222 milion euro ka filluar në muajin janar të këtij viti. Deri me tani janë shpërndar vetëm 78 milion euro. Nga kjo vlerë, sipas të dhënave të Ministrisë së Financave, 9 milion euro janë darë për sektorin privat dhe 13 milion euro për sektorin e bujqësisë. Vlera më e madhe, me mbi 20.7 milion euro, është përzuar për skema sociale, kurse 16.2 milion euro janë darë për punëtorët në sektorin e shëndetësisë, arsimit, policisë dhe zjarfikësit. Ndërkaq, të hënën qeveria në detyrë kanë darë 10 milion euro për Ministrinë e Shëndetësisë për blerjen e materialeve, aparaturave mjekësore, 8 milion euro janë darë për subvencionimin e tarifës për burimet e ripërtritshme të energjisë dhe 500.000 euro janë darë për Ministrinë e Kulturës. Programi për rime këmbi ekonomike është para parë të sjellë favore për bizneset dhe të lehtëson gjendjen financiare pas humbjeve të shkaktuara nga sëmundja COVID-19. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Akim Shahini, thotë se shpërndarja mjeteve nuk po realizohet në bazë të prioriteteve të zhvillimit ekonomik. Në një bisedë për Radio Evropa Lira, ai shpreh se zhvillimi i sektorit privat mundëson edhe uljen e rasteve sociale.
Nuk mund të thuhet për rinkëmbje kur fondet kryesore apo vlerat më të mëdha nuk janë për biznes, por janë për skena të tjera të cilat janë të nevojshme, por fuqinë ekonomike nuk e sillin ato skema sociale.
Vlera prej 9 milion euro e ndarë për bizneset, si pas Shahinit është pamjaftueshme vetëm për një kompani të madhe prodhuese dhe eksportuese.
Me ritmin aktual, nëse ekonomia do të ecë pa mbyllje, pa mbështetje nga institucionet e shtetit, por me iniciativa private, ekonomisë vendi duhet së paku 2-3 vite të kthehet në gjendjen e vitit 2019.
Prioritet në programin e rimëkëmbjes ekonomike sektori shëndetësisë, thot ministrin e detyri financave Agim Krasniqi, si me pajisjen aparaturave, barnave dhe çështjeve tjera. Dhe për këtë arsye, sipas tij, pjesa më e madhe është ndarë në sektorin e shëndetësisë. Ndërkaq sa i përket shpërndarjes së mjeteve të tjera, Krasniqi thot se varten nga plotësimi kriterëve nga ministritë e linjeve. Sektori privat, shton ai, ka nevojë më shumë për mbështetjen nga institucionet financiare dhe për këtë janë ndarë mjete për fondin kosovar për garanci kreditore.
Kështu që brenda 222 milion që të janë edhe mjetët që janë dorë 45 milion të fondi për garantit kredive për me ndoa për me ndimu sektori privat, jo grante, pas qonë se matë lete financët të garantu të vejde 100% edhe për mes normës interesit në zbëdhju.
Si do qofte, në pritit të marrjes e mjetëve financiare nga qeveria Kosovës në sektorin privat janë sektori gastronomis 3 milion euro, 5 milion euro presin subvencionim kompanit prodhuese, 1 milion euro janë darë për mbështetja për ndërmarsi dhe 10 milion euro presin punëtorët të cilët kanë humbur vendet e tyre të punës për shkak të pandemisë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Mungesa e ndërgjegjësimit si nga qytetarët ashtu edhe nga institucionet po ndikon në përhapjen e rasteve me COVID-19 në Maqedoninë e Veriut, të vlerësojnë aktivistët dhe drejtuesit e institucioneve në këtë shtet, duke e akuzuar njëri tjetrin për përkesimin e gjendjes epidemiologjike. Vetëm gjatë këtij muaji, numri i rasteve aktive me COVID-19 në Maqedoninë e Veriut është rritur me 5000, duke rikthyer gjendjen e fund vitit të kaluar. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Përkitësimi i gjendjes epidemiologjike në Maqedoninë e Veriut apo rritja e rasteve me koronavirusin e ri që shkakton sëmundje në COVID-19, sipas së drejtuesve të institucioneve shëndetësore, ka të bëjë me mos respektimin e masave nga ana e qytetarëve. Të dhënat e Institutit të Shëndetit Publik tregojnë se gjatë muajit të fundit, numri i rasteve aktive është rritur për më shumë se 5000 persona, kurse në përspitali janë shtrirë më shumë se 1100 persona të tjerë, shifër kjo që ka rikthyer spitalet në gjendjen e para vitit të ri, kur ishin mbushur thuajse të gjitha kapacitetet për trajtim të pacientëve. Më 10 mars qeveria vendosi ndalimin e lëvizjes së qytetarëve nga ora 22 deri në orën 5 të mëngjesit. Pas informacioneve të inspektorateve përkatëse mbi mosrespektimin e masave, grumbullimin e qytetarëve nëpër kafene e lokale tjera të natës, por edhe nëpër hapësira publike. Që nga aplikimi i kësaj mase janë rritur edhe kontrollet. Në 50 ditët e fundit, sipas të dhënave të Ministrisë së Punëve të Brendshme, rreth 200 persona janë gjobitur për shkeljen e masës së ndalimit të lëvizjes. Sipas nenit 206 të Kodit Penal, i cili ka të bëjë me mosrespektimin e rregullave shëndetësore gjatë epidemisë, shkeljes i dispozitës ligjore mund të gjobitet me para ose të burgoset deri në një vit heqje lirie. Objektet e gastronomisë për mos respektim të masës, sipas ligjit të mund të dënohen me ndalim të punës prej 10 deri më 30 ditë dhe gjoba prej disa mijëra eurosh. Ministri i Punëve të Brendshme Oliver Spasovski ka paralajmëruar sanksione serioze për gjithë ata që sipas tij profitin e vendosin mbi shëndetin e qytetarëve.
Seko nas e potencialna opasnost za prenos na virusut i za eventualna posledica.
Çdo njëri prej nesh paraqet rrezik potencial për përhapjen e virusit dhe për pasojat të mundshme mbi shëndetin tonë. Çdo kush që bën shkelje përballet me sanksione. Policia çdo ditë është në terren dhe jo vetëm që mbyllim dhe prishim festimet familjare, por ngrem edhe padi penale. Do të ketë përgjegjësi për ta, nuk do të ketë asnjë tolerancë kudo që regjistrojë më shkelje të masave për parandalimin e përhapjes së virusit, thotë Spasovski. Por Aleksandar Cvetkovski, aktivist dhe drejtues i Shoqatës për Bashkëpunim dhe Tolerancë Civile Aktis, thot për Radio Evropa e Lirë se problemi me rritjen e rasteve me COVID-19 qëndron në mosmenaxhimin e duhur të gjendjes së krijuar dhe jo në shtrëngimin e masave. Ai thot se shkeljet e masave ndodhin para syve të policisë dhe të inspektorateve përkatëse.
Institucitë janë nekletëm dhe kënë shtu nuk usilë i dosetë në posprovedua atë zakonot, poset në zërcenjit e protokoli.
Unë nuk shoh që institucionet po zbatojnë ligjin në një mënyrë të fortë dhe të qëndrueshme, veçanërisht protokollet shëndetësore. Ne shohim se si qytetarë të shumë të lëvizin pa maska. Të rinjtë të shoqërohen gjatë ditës, kemi 4 persona në një tryezë prej 60 cm. Shanset për të infektuar janë 100% nëse një person është me sëmundje në COVID-19, thotë Cvetkovski, duke folur më tej për mungesë të kulturës elementare të gjithë shoqërisë, përfshirë edhe institucionet, të cilat sipas tij nuk janë ende të ndërgjegjshme për rrezikun mbi shëndetin e tyre. Si mos respektues të masave anti-COVID në vazhdimsi janë apostrofuar të rinjtë që sipas institucioneve mblidhen në numër të madh kryesisht në orët e vona të mbrëmjes. Por Blendi Hodaj, kryetari i Unionit të Shkollave të Mesme, thot për Radio Evropa e Lirë se pretendimet e tilla nuk mbajnë, pasi edhe para aplikimit të ndalimit të lëvizjes nga ora 22 kishte ndalim të punës së lokaleve pas orës 21 dhe të rinjtë mbylleshin nëpër shtëpitë të tyre. Problemi sipas tij qëndron në mungesën e forcës së ligjit apo zbatimin e drejtë të ligjit për mbrojtjen shëndetësore.
Për mos respektim masave, me dy faktori kryesor dhe problemi kryesor pse ndodhen tek ne mos respektimi masave është nuk dënohen ata që i shkelin rregullat. Edhe ka standarde të dyfishta me ato persona të cilët edhe i shkelin rregullat, por edhe nuk dënohen. Dhe kur do dënohet njëri, tjerët pastaj do frikohen sepse do duhet paguajnë gjoba e pasojë të tjera.
Thekson Hodaj. Të hënën Komisioni i Sëmundjeve Infektive do të analizojë gjendjen epidemiologjike dhe varësisht të dhënave do të del me propozime për masa të reja të mundshme shtrënguese. Para Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Kriza në Jemen sa vjen e thellohet. Kombet e Bashkuara kanë paralajmëruar se miliona njerëz do të mbeten pa ushqime këtë vit nëse nuk sigurojnë donacione të mjaftueshme. Lufta civile në Jemen ka hyrë në vitin e 6 e më të edhe kriza humanitare. Këtë temë kemi trajtuar në edicionin e kësaj jave të Ekspozes. E dëgjojmë bashk. Vrasëse e heshtur në luftën e Jemenit është uria. Miliona njerëz kanë mungesa ushqimesh dhe për të shmangur thellimin e katastrofës, duhen miliarda dollar ndihma. Një paralajmërim i ri është bërë së voni për zinë e bukës në Jemen. Ky vend është në rrezik nga uria më e keqe në disa dekada, kanë thënë Kombet e Bashkuara. Sipas tyre mbi 16 milion njerëz do të mbeten pa ushqime këtë vit, përfshir 400.000 fëmijë që do të vuajnë nga keq ushqyerja akute.
Kjo është motra ime, ajo vuan nga keq ushqyerja. Gjatë 2-3 vjetëve të fundit ajo mbetet duke u trajtuar në spitale. Nuk është ushqyer mirë sepse nuk kemi të ardhura, as punë, as ndihmë nga organizatat. Ne jemi të zhvendosur.
Jemeni ka qenë vendi më i varfër në botën arabe dhe përpara se të niste lufta civile atje në vitin 2015. Konflikti që vazhdon ende zhvillohet ndërmjet grupit rebel Huthi, i cili mbështetet nga Irani, dhe qeverisë së njohur ndërkombëtarisht, e cila mbështetet nga Arabia Saudite. Mbi 130.000 njerëz janë vrarë në këtë luftë dhe gati 4 milion të tjerë janë zhvendosur. Lufta ka shkatruar shërbimet publike, spitalet, ekonominë. Çmimet e ushqimeve janë bërë të papërballueshme. Në një konferencë donatorësh të mbajtur këtë muaj, Kombet e Bashkuara kanë kërkuar 3.85 miliard dollar për të financuar programet e ndihmës në Jemen, por donatorët kanë premtuar vetëm 1.7 miliard.
The outcome of today's high-level pledging event on Yemen.
Rezultati i konferencës së sotme të donatorëve për Jemenin është zhgënjyes. Janë bërë zotime për afërsisht 1.7 miliard dollar, që janë më pak se shuma që kemi marrë në vitin 2020. Po ashtu janë 1 miliard dollar më pak se zotimet që janë bërë në konferencën e vitit 2019.
Shefi i programit për ushqim të Kombeve të Bashkuara David Beasley ka qëndruar këtë muaj në Jemen. Në një raportim për para Këshillit të Sigurimit të OKB-s, ai ka thënë se ka parë ferr atje dhe ka paralajmëruar se ky vend po shkon drejt uris më të madhe në historinë moderne. Beasley ka thënë se organizata e tij mund të detyrohet të kërkojë fonde nga donatorët privat.
As you know,
si që dini, situata në Jemen është katastrofike, është kriza më e rëndë humanitare në tokë. Nëse nuk i sigurojmë paratë që na duhen, do të kemi ndoshta urinë më të keqe që kam parë në jetën time.
Dr. Ardi Imsis është antari një grupit e Kombeve të Bashkuara që mbledh ekspertë ndërkombëtar dhe rajonal për Jemenin. Në një intervistë për Ekspozen, Imsis përshkruan më në detaje situatën brenda në Jemen, bazuar në informacionet dhe dëshmitë që merr organizata atje.
In short, the present situation in Yemen is dismal. With the war now in its 60th year.
Me pak fjalë, situata në Jemen është e mirë. Me luftën që ka hyrë në vitin e 6, situata atje vazhdon të paraqes krizën më të keqe humanitare në botë. Edhe para luftës, Jemeni ka qenë vendi më i varfër në botën arabe, por sot qytetarët e Jemenas duan të kthehen në atë kohë. Kjo sepse 2/3 e Jemenasve tani kanë nevojë për ndihmë humanitare për të mbijetuar. Gati 50.000 njerëz tashmë po vdesin nga uria dhe sipas programit botror për ushqim, 5 milion të tjerë janë vetëm një hap larg kësaj situate. Tani ironia mizore e gjithë kësaj është se nivelet e kequshqyerjes dhe pasigurive ushqimore në Jemen vazhdojnë të rriten, por përgjigja humanitare mbetet kryesisht e pafinancuar. dhe kështu financat e pamjaftueshme së bashku me incidentet që kanë detyruar agjencitë të zvoglojnë ose ndalojnë operacionet kanë rezultuar me rënje drastike të ndihmës për njerëzit në nevojë. Dhe për të bërë gjërat edhe më keq, aktorat humanitar dhe infrastruktura në terren kanë qenë subjekt i sulmeve të armatosura. Edhe hyrja në shumë lokacione është refuzuar vazhdimisht për arsye të ndryshme. Pra situata në Jemen është e keqe dhe vërtet po përkeqësohet.
Në rrezik më të madh nga uria dhe sëmundjet janë të sëmurët kronik, të moshuarit, gratë, shtatzën, personat me aftësi të kufizuara, por mbi të gjithë fëmijët.
Childhood in Yemen is a special kind.
Fëmijëria në Jemen është një lloj veçantë ferri. Fëmijët jemenas po vdesin nga uria. Këtë vit gati gjysma fëmijëve nën 5 vjeç do të vuajnë nga kequshqyrja akute. Simptomat përfshin humbje peshe, depresion dhe lodhje.
Depression.
Mjekët në kryeqytetin Sana thonë se rastet e kequshqyerjes janë në nivele rekorde, ndërsa ata vetë përballen me mungesa në furnizime, trajtime dhe ekzaminime.
Tani për tani rastet e kequshqyerjes janë rritje, më shumë se në vitet e mëparshme. Rastet ditore janë rritur. Ato bien vetëm kur ka krizë me karburante dhe njerëzit nuk mund të arrijnë në spital.
Sipas Fondacionit për Fëmijët e Kombeve të Bashkuara, UNICEF, një fëmijë nga Jemeni vdes çdo 10 minuta nga shkaqe plotësisht të parandalueshme, por që lidhen me luftën. Ardi Imsis, i cili është edhe profesori i së drejtës ndërkombëtare në Universitetin Queen's të Otavës, thot se kriza humanitare në Jemen mund të zgjidhet.
Well, look, the threatened famine is in...
Uria që kanosët është me të vërtetë shmangshme. Po citoj drejtorin e programit botëror për ushqim David Beasley, i cili së voni ka thënë se kundër urisë ekziston vaksina dhe ajo është ushqimi. Ne kemi ushqim në botë. E gjitha që duhet të bëjmë është i mbështesim operacionet e ndihmës. E përsëris, grupi ekspertëve të Jemenit në emër të popullit të Jemenit e lut bashkësinë ndërkombëtare që të bëjmë më shumë për të financuar operacionet e ndihmës humanitare.
Humanitarian aid operation.
Profesori Imsis thot se Jemeni ka rënë poshtë në agjendën e komunitetit ndërkombëtar për një arsye ose tjetër.
There's no question that Yemen is falling off the radar screen of the international community.
Nuk ka dyshim se Jemeni po bie nga ekrani radarëve të bashkësisë ndërkombëtare. Sipas këndvështrimit ton, Jemeni nuk e ka pasur kurrë vëmendjen e duhur nga komuniteti ndërkombëtar. Më shumë se kur, populli jemenas ka nevojë për një angazhim të qartë të bashkësisë ndërkombëtare, që do t'i ndihmojë për të sjellë paqe të qëndrueshme në vend. Kjo nuk mund të arrihet pa një mbështetje të fortë për sundimin e ligjit dhe të drejtat e njeriut, dhe pa përgjegjësi për shkeljet e ligjit ndërkombëtar humanitar dhe të ligjit të drejtave të njeriut. Kjo duhet të adresohet nga bashkësia ndërkombëtare në një mënyrë të koordinuar, gjithëpërfshirëse dhe të integruar, pasi palët në konflikt janë treguar të paafta në respektimin e ligjit ndërkombëtar, ose nuk kanë pasur parasysh ndonjë nga të drejtat e civilëve në Jemen.
In complying with international law, or frankly having any regard for the rights of civilians in Yemen.
Luftës në Jemen nuk i shihet fundi ende. Muajin e kaluar, presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka bërë të ditur se SBA-ja do të ndalë mbështetjen për ofensivën kundër rebeleve Houthi. Kjo luftë duhet të mbaroj, ka thënë Biden. Por grupi ekspertëve të Jemenit vlerëson se fundi nuk duket se do të ndodhë së shpejti. Sipas tyre, palët e përfshira në luftime nuk janë të gatshme ose nuk janë në gjendje ta bëjnë këtë. Për t'i përkejsuar gjërat edhe më shumë, është pandemia COVID-19. Sipas shifrave të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Jemeni ka konfirmuar më pak se 3.000 raste të infektuarve me koronavirus dhe rreth 650 viktima. Por, duke pasur parasysh kushtet e luftës, këto shifra ka të ngjarë të jenë shumë më të larta. Jemeni i qartazi po përballet me një emergjencë brenda një emergjencë, thot profesori Ardimsis.
Lufta vazhdon. Civilet vazhdojnë të privohen nga e drejta për të pasur qasje në kujdesin mjekësor, për shkak të sulmeve të vazhdueshme në spitale dhe njësi mjekësore. Kështu që vetëm koha do të tregoj se si do të zhvillohet fushata vaksinimit në Jemen. Një gjë është e sigurt, derisa COVID-19 përhapet në të gjithë vendin, Jemeni po përballet me një emergjencë brenda një emergjence.
Gazeta New York Times ka pasur së vonin një shkrim me titull Fëmijët e uritur nuk qajnë. Një trup që vdes nga uria nuk harxhon energji në lot, ai përpiqet që me çdo kalori të mbrojë gjallë organet kryesore, ka shkruar New York Times. Ndërsa sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres ka pasur këtë mesazh për botën.
Sot kam një mesazh të thjeshtë. Nëse nuk ushqeni njerëz, ju ushqeni konflikt.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.